Goeiedag lieve luisteraar. Ons is besig met die tweede groot hoofdeel van die boek Openbaring. Ons het verlede keer daarmee begin. En vandag wil ek die verhaal optel by Openbaring, die vijfde hoofdstuk. Voordat ons het lees, wil ek net so 'n paar sydelingse opmerkingkies maak oor party van die dinge wat hier genoem word, dan hoef ons nie die perikoop se verband elke keer te onderbreek nie. Jy gaan sien ons gaan sommer in die vijfde hoofdstuk in die eerste versie al lees van 'n boekrol. En ek wil graag net so 'n bietjie met jou daaroor gesels, want jy sien, in die hele gedeelte van vers 1 tot by vers 14, sal jy sien in hoofstuk 5 kom daar iets nuuts by, verskillende nuwe dinge. Byvoorbeeld, in God se hand is nou 'n boekrol wat verseël is. En die inhoud daarvan gaan oor die ontvouing van God se heerskappy deur die wêreldgeskiedenis heen. En daarom is die boekrol belangrik. In die ou tyd, wil ek dadelik sê, was 'n boekrol 'n lang stuk papier is, of soms ook perkament, waarop natuurlik geskrywe is. En dan is 'n stok aan albei kante vasgemaak, sodat die papier is opgerol kon word en het makliker gelees kon word. Dit kon ook makliker gedra word of selfs verstoor word. Nou, sulke boekrolle, liewe luisteraars, is dikwels vir dokumente gebruik, hoewel die papier ook gevou kon word, soos byvoorbeeld 'n koevert, ne, as jy 'n koevert gemaak het. Daar is selfs op potte en op rots en op bene geskryf in die ou wêreld, mits die boodskappe kort was. Die boekrolle is dikwels in potte gestoor, veral as hulle nou 'n bietjie begin kraak en breek, né? Van die grootste biblioteke wat ontdek is uit die ou wêreld was byvoorbeeld by Qumran en by Nag Hammadi. Qumran is daar op die noordwestelike oewer van die Dooie See in Israel en die tweede plek, Nag Hammadi wat ek genoem het, is in Egipteland. Nou, in beide gevalle was die rolle onder andere in kleipotte gebeere. Boeke soos wat ons dit vandag ken, is eers later deur Christene ontwikkel en later is dit ook kodekse genoem. Daarom is dit belangrik dat ons juis hierdie hele gedagte van die boekrol sal raak lees, want jy sal sien, terwyl Johannes nog so na die ouderlinge se loflied luister, gewaar hy hierdie volgeskrewe boekrol, sê die eerste versie van Hoofstuk 5. So 'n boekrol kon vroeër selfs 10 meter lank gewees het. So jy sien, dit was nie 'n klein dingetjie om rond te dra nie. Van Openbaring 6, al wil ek miskien net sê, ons gaan nou nie vandag daar kom nie, sal jy sien, gaan ons hoor wat daarin staan. Dit is dinge wat moet gebeur tussen die eerste en dan die tweede of die finale koms van Jesus Christus, sodat alles uiteindelik kan uitloop op die koms van die nuwe Jerusalem in 'n nuwe hemel op 'n nuwe aarde. Daarby gaan ons eers kom na Hoofstuk 21. Die boekrol is egter met 7 seels goed verseël, sal ons lees. So goed, luisteraar, dat niemand in die hele heelal waardig en in staat geag is om dit oop te maak nie. Selfs al het 'n engel na so iemand gesoek. Maar terwyl Johannes hier ook baie hartseer is, troos een van die ouderlinge hom. Hy sê vir hom, daar is iemand wat hierdie verseelde boekrol kan oopmaak. En dit is die Lam. Daarom sal jy sien as jy die Bybel voor jou oop het by Openbaring 5, die opskrif daarso is die Lam is waardig om die boekrol oop te maak. En daarom wil ek nou eers ook nog so 'n bietjie gesels oor die Lam. Eers sal jy oplet wanneer ons dit gaan lees nou. Eers hoor Johannes wie dit is. Dit is naamlik die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid. Die eerste naam dui op die vervulling van 'n profesie wat die aartsvader Jakob baie eeue van tevore oor sy seun Juda uitgespreek het, dat die volkere gehoorsaam sou wees aan iemand uit Juda se nageslag. Belangrik, iemand uit Juda se nageslag. Gaan kyk maar Genesis 49 vers 9 en 10. Nou ons weet nou by wyse van terugskouing dat dit dus op die Here Jesus. Die tweede naam wat hier gebruik gaan word, wys op die vervulling van die belofte aan Dawid dat sy troon vir altyd sou voortbestaan. Dis 'n belofte wat die profeet Nathan vir Dawid gegee het, onthou jy nog in 2 Samuel 7 by vers 16. En nou skrywe Johannes, hier is nou die koning wat alles beheer. die een van wie daar werklik gesing kon word, soos Romeinse digters uit Johannes se dae oor die keiser geroem het, Heer van die Here, die hoogste van die hoes, die Heer van die aarde, die God van alle dinge. Dit is wie die Here Jesus natuurlik is. Maar die vraag is, hoe sien Johannes hom? Hy sien hom as 'n lam, as die een wat geslag is. Daar staan letterlik dat die lam in die middel van die troon staan, asof hy geslag is. Hy mag dus saam met die Vader op die troon wees, want God regeer die wêreld en sy kerk deur die lam. Die troon is die troon van God en die lam, volgens Openbaring 22 vers 1. En let op as ons het lees, die lam het 7 horings. 7 is natuurlijk die beeld van volmaakte krag en van gesag. Hy het ook 7 oë. Johannes sê, hulle is die 7 geeste van God. Dit wil sê die Heilige Gees, want 7 is mos die getal van volmaaktheid. Die Heilige Gees, so sê hy, in die 6de versie van Hoofstuk 5, wat oor die hele aarde uitgestuur is. Met ander woorde, as ons dit nou lees, wat moet ons raak sien? Hierdie ding, so kyk die lam na die hele wêreld, en so werk hy in die wêreld deur sy gees, wat hy op Pinksterdag na sy kerk gestuur het, om sy getuies te wees in die wêreld, volgens Handelinge 1 vers 8. As die lam dus die boekrol by God neem, sodat die geskiedenis van die kerk en die wêreld kan voortgaan en sy koninkryk kan kom. Jo, dan bars die kore oor die hele wêreld los om die lof van God en die lam te besing. Openbaring 4 sal jy onthou wat ons behandel het, het die klem laat val op die lof van God as die skepper. Nou in Openbaring 5 gaan jy sien, word die klem laat val op sy lof as herskepper en as verlosser. Want jy sien, in hulle nuwe lied, sing die verlostes, dat die lam met sy bloed, mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. Jy sal het die 9de versie sien, die ouens wat die Bybel voor julle het. Ek vertel net eers in Hebreë trekke wat gaan gebeur. Openbaring 4 en 5 vorm dus eintlik saam een magtige verlossingsvisioen, waarin die skepping saam met die kinders van God die verlossing vier, wat hy deur die lam bewerk het. En so laat die troonvisioen, wat ons verlede keer gedoen het, as geheel ons die vervulling sien van 2 groot verbonde in die geskiedenis. Die skeppingsverbond met Noag, oor die voortbestaan van die skepping in Genesis 8, ook in Genesis 9, en natuurlik die verlossingsverbond met Abraham oor die redding van mense uit alle nasies. Gaan kyk in Genesis 12 sy eerste 3 versies. Die troonvisioen van Openbaring 4 en 5 as 'n eenheid is dus sentraal en dit is onmisbaar vir die verstaan van die boodskap van die hele boek. God staan sentraal. Al die ander visioene gaan jy sien vloei hieruit voort en loop uit op daardie magtige finale visioen van die nuwe Jerusalem op die nuwe aarde. Ons gaan daaroor praat as ons daarby kom, maar nou ja, ek wil nie nou al dit doen nie, want dan gryp ons nou so 'n bietjie uit. Ek wou dus vir jou vertel so ietsie van die boekrol, so ietsie van die lam op die troon, en ek dink nou het ons gekom by die punt dat ons die eerste versie net eers moet lees, hierso van Openbaring se 5de hoofstuk. In die regterhand van hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien, wat aan die voor en aan die agterkant vol geskrywe was, en met 7 seels goed verseël was. Nou, in hierdie eerste versie, moet ons nou oplet, die mense van daardie tyd, het ons nou gehoor het op boekrolle geskryf, en die boekrolle was gemaak van papyrus, of somtyds van fyn perkament, partykeer selfs 10 meter lank, dis opgerol, en partykeer is dit met was verseël, ander kere met klei. Maar die boekrol hier wat Johannes sien, bevat al die inligting van God se planne met die geskiedenis en Christus as die enigste wat het kan oopmaak. En die feit dat die boekrol met 7 seels verseël is, is vir ons 'n aanduiding daarvan dat dit volkome geslote en ontoeganklik is. Die eerste versie sê, Johannes sien, en let nou mooi op, in die regterhand van God, 'n boekrol. En die blaaie van so 'n boekrol was aan mekaar geplak om dan die lang strook van hierdie ongeveer 10 meter wat ek jou gesê het, te vorm. Gewoonlik, luisteraar, is haar net op een kant van so 'n boekrol geskrywe. Maar as daar baie dinge is wat neergeskryf moes word, dan het dit soms gebeur dat daar ook op die agterkant geskrywe is. Gaan kyk maar in Esegiël 2 vers 10, het ons ook 'n voorbeeld. Hierdie boek was dus so 'n voorbeeld. 'N Boek waarop daar baie geskryf moes word aan die voor en aan die agterkant vol geskrywe. Ons lees ook die boek is opgerol met 7 seels goed verseël. Dit het natuurlik gehelp om die inhoud van die boek geheim te hou. Die seels, interessant, is so aangebring dat telkens wanneer 'n seël gebreek is destyds, 'n deel van die boek oopgerol en gelees kon word. En die boek bevat God se raadsplan. Die dinge wat oor die wêreld gaan kom is daarin geskrywe. En dit gaan natuurlik ook die kerk raak, want die kerk is in die wêreld. Die boek moet dus nie net oopgemaak word om te kyk wat daarin is nie, maar ook om dit uit te voer. En die een wat die boek oopmaak, voer dus die raadsplan van God uit. En nou gaan ek lees vers 2 tot by vers 5. En dan gaan ons daaroor 'n bietjie met mekaar gesels, want dit vorm ook so 'n bietjie 'n eenheid. Hy sê, toe het ek 'n sterk engel gesien, wat met 'n harde stem uitroep. Nou, miskien moet ek net eers 'n oomblikie ietsie oor die engel sê, want jy moet net onthou, luisteraar, die Griekse term vir engel of boodskapper kom 77 keer in Openbaring voor. Dit verwys met enkele uitsonderinge net na goedgesinde, bonatuurlike wesens, wat as tussengangers dien tussen God en die skepping. Hulle dra byvoorbeeld God se bevele oor aan mense. Gaan kyk maar Rigters 6. Die engele word soms in die Ou Testament seuns van God genoem. Gaan kyk in Job by die 38ste hoofstuk. In die boek Daniël kry die engele selfs name en tree op as persoonlikhede. Byvoorbeeld, Gabriël tree interpreterend op en hy verduidelik sake aan Daniël. Gaan kyk in Daniël 8 en ook in Hoofstuk 9. Die engel is ook soms die mondstuk van God. Michael, spesifiek, is die engel wat Israel moet bewaak. Gaan kyk in Daniël 10 vers 13 en 21 en ook Daniël 12 vers 1. Rondom God se troon is heelwat engele met sy boodskappers. Mens kry dit al in Deuteronomium 33, ook in Daniël 7. En die engel Gabriël besoek byvoorbeeld vir Sagaria. Onthou jy daar in die evangelie volgens Lukas, Hoofstuk 1 van die 11de versie af. Gabriël besoek ook vir Maria in Lukas 1 van vers 26 af. Die engele sal ook by die finale oordeel 'n baie groot rol speel, sê die Here Jesus in Matteus 16 by vers 27. Nou volgens Openbaring tree engele op as God se boodskappers en tussengangers. Selfs die Satan word 'n engel van die onderaardse diepte genoem in Openbaring 9 vers 11, en sy volgelinge word ook engele genoem. Gaan kyk maar in Openbaring 12 vers 7 en ook in vers 9. As bonatuurlike wesens tree engele op soms as beskermengele in Openbaring 12 vers 7. Maar ek wil dadelik tussen hakies sê, ons het geen Bybelse gronde op grond waarvan 'n mens kan sê elke mens het 'n beskermengel nie. Daar bestaan nie so iets in die Bybel nie. Die Griekse term engel kan ook gebruik word vir menslike wesens, partykeer. Dit wil sê menslike boodskappers of Christelike profete byvoorbeeld, of leiers, ook die leraars van gemeentes word soms engele genoem. Die ontvanger van die 7 briefboodskappe wat ons behandel, die 7 gemeentes in Openbaring, hè, word byvoorbeeld ook, daardie geestelike leiers word ook engele genoem. In hierdie geval beteken dit bloot leraars of voorgangers. En ten slotte net 'n laaste opmerking hieroor. Luisteraar, die engel Michael, wat in Openbaring 12 vers 7 genoem word, word in vroeë Joodse buitebybelse geskrifte ook soms genoem aartsengel. Met ander woorde, die vernaamste engel. So, as 'n mens nou kyk hierso by vers 2 tot by vers 5 in Openbaring 5, dan het ons te make met engele, en ek gaan nou weer ietsie oor hulle sê, ek wil eers in die teks lees. Toe het ek 'n sterk engel gesien, wat met harde stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak, deur die seels daarvan te breek? Maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Ek het baie gehuil, omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie huil nie, kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en hy kan die boek met die sewe seels oopmaak. So, dit is die toneel wat hier geteken word. Niemand in die hemel dus, of op die aarde of onder die aarde selfs, kon gevind word om God se plan vir die wêreldgeskiedenis te laat oopvou nie. Selfs Johannes is in trane, lees ons. Totdat een van die engele die aandag daarop vestig dat die leeu van Juda, die afstammeling van Dawid, die oorwinning behaal het en die boek kan oopmaak. O, liewe luisteraar, Jesus Christus die Lam, het mos bewys dat hy waardig is om die seels te breek, omdat hy volmaak gehoorsaam was aan God, vir die sondes van die hele mensdom aan die kruis gesterf het, dat hy ook weer uit die dood opgestaan het, juis om sy mag oor die bose en die dood te toon. Christus is dus die enigste, wat die sonde, die dood, die hel en die bose oorwin het, en daarom is hy die enigste een, wat daartoe waardig is om God se geskiedenis van die wêreld oop te sluit. Interessant ook, hierdie vers 2 tot 5, want is 'n sterk engel met 'n harde stem, wat soek na iemand wat waardig is om die boek oop te maak. Hy moet dus nie net in staat wees, hierdie persoon, om dit te kan doen nie, maar ook geskik wees daarvoor. En nêrens in die skepping lees ons, is daar iemand wat waardig is om dit te doen nie. Dit kan 'n mens natuurlik laat verstaan, hoekom Johannes so gehuil het. En dan wys een van die ouderlinge hom aan, die Messias. Hy is die leeu uit die stam van Juda. Mens kry dit in Genesis 49 vers 9. Hy is die wortel van Isaï, Jesaja 11 vers 1. Deur sy dood het hy die oorwinning behaal en maak dit hom dus geskik om die boek oop te maak. So, liewe luisteraar, dit is eintlik 'n wonderlike gedeelte. En 'n mens kan verstaan dat Johannes so hartseer is dat daar niemand is om die boek oop te maak nie, behalwe die lam. Nou het ek net nou so 'n bietjie oor die lam gesels, maar ek so bang ons gaan verby en dan vergeet ek om julle nog so 'n bietjie net van die lam te vertel, want jy moet nou oplet in die gedeelte. Eers het ons gesien, hoor Johannes wie dit is. Die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid. En die eerste naam dui dus op die vervulling van 'n profesie wat die aartsvader Jakob klomp jare tevore oor sy seun Juda uitgespreek het, in Genesis 49 vers 9. En die tweede naam dui dan op die vervulling van die belofte aan Dawid, wat Nathan gemaak het in 2 Samuel 7, by die 16e versie. So, dit is vir ons 'n wonderlike ding, dat ons mag weet, dat die Here Jesus Christus die enigste persoon is, wat voldoen aan die vereiste. Die lam staan dus inderdaad sentraal in die hele Openbaringboek. Die woord kom 28 keer voor in verband met die Here Jesus. En op verskeie maniere en met gebruikmaking van verskillende Joodse Messias titels, ek het nou net daaroor gepraat, word getuig dat Jesus inderdaad die Christus is. Dit wil sê dat hy die verlosser is wat oorwin het. En hierdie oorwinning is aan die kruis behaal en dit is bevestig met sy opstanding. Daarom staan ons as Christus gelowiges wat die Bybel hoogag so vas by die opstanding van Christus. Johannes sê, daar is net een wat waardig genoeg is om die verlossingsplan van God en vir die wêreld uit te voer, en dit is die lam, wat tegelijkertijd die leeu is. Hierdie verlossingsplan van God mag nog vir die natuurlike oog onsigbaar wees op hierdie stadium, liewe luisteraar, verborge bly, maar dis 'n werklikheid, hoor. God het deur die lam die wêreld verlos, al sou die sogenaamde werklikheid, as ons rondom ons kyk, presies die teendeel sê by tye. Ja, selfs al sou die bose ons van presies die teendeel wil probeer oortuig. Al sou jy en ek dit soms vir ons, dit vir ons lyk asof Christus sy greep op ons verloor het, dan mag ons nog steeds weet, hy is by ons, hy is by sy gemeente teenwoordig deur sy gees, hy staan in ons midde, hy is wel as lam geslag, maar hy staan ook voor die troon as die oorwinnaar, as die leeu, besef Johannes nou. Een mens denk dadelijk, luisteraar aan die skillerij van Matthias Grünewald, waarop die gekruisigde Jezus uitgebeeld word. Nou, baie opvallend is die plek wat hande op daardie skillerij van Grünewald inneem. Nie alleen is daar die uitgestrekte hand van Johannes die Doper en sy besonder opvallende wysvinger, waarmee hy na die gekruisigde Jezus wys nie, maar ook die hande van die twee vrouwe, wat opgehef word, daardie twee hande van die vrouwe in Grünewaldse skillerij, word ontsettend in mekaar gewring. Daar is dus nie alleen die ondersteunende hand van Johannes, wat vir Maria vashou nie, maar ook die oopgesperde, die vasgekapte hande van Heer Jezus aan die kruis. En die hande is machteloos. Dit is vasgenaal. Maar tegelijkertijd is dit machtig, dit is uitgebrei as het ware, dit strek na weerskante van die lichaam toe uit, om die ganse wereld as het ware te omvou. Hande wat gekruisig is, maar steeds die hande van God, waarbinne ons met ons grotere en ons kleinere bekommernisse kan rondrol. Mag ons dus saam met die kerk uit alle lande en van alle tye bemoediging vind, en saam sing, soos ons daar die lied soms hoor, He's got the whole wide world in his hands. O, dis daarom 'n wonderlike God, in wie jy en ek mag glo, uit genade. Is dit nie, liewe luisteraar? En daarom wil ek nog net eers vers 6 lees. Toe het ek voor die troon, wat omring was deur die vier lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, 'n lam sien staan, die een wat geslag is. Hy het 7 horings en 7 oë gehad. Die 7 oë is die 7 geeste van God, wat oor die hele aarde uitgestuur is. Jy sien, liewe luisteraar, Jezus Christus as lam van God het nie 'n slagveld gesoek om ander mense te slag nie. Maar sy oorwinning lê juist daarin dat hy self die lam is wat geoffer is. As lam van God moes hy aan die kruis sterwe. Gaan kyk maar aan Johannes 20, die evangelie, van vers 24 af. Dis in haakies, jy sal onthou, Johannes die Doper het ons reeds na die Heere Jezus verwys as die lam van God in Johannes 1 vers 29. In die Ou Testamentse tyd, moet ons ook onthou, moes die mense lammers offer om vir hulle sonde verlos te word. Die lam van God was dus die finale offer wat vir alle sondes van die hele mensdom gebring is deur die Heere Jezus. En daarom hier in die 6de versie, as ons nou lees van die horings, dan moet ons onthou, dit is 'n simbool van krag en vermag. Christus is dus beslis nie swak nie, al is hy 'n lam. Al het hy gesterwe, leef hy nou met die krag van die opstanding. Hy leef met die mag van God. En die oë, wat ons hiervan lees, word ook in Sagaria 4 van die 2de versie af, by wyse van interpretasie hier in verband gebring met die 7 lampe en die een gees. En dit verwys dus na die lam se alwetendheid. Sy kennis opgedoen deur sy oë is alles omvattend. Daarom in die ruimte moet jy nou oplet, tussen die troon en die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge daaromheen, sien Johannes hierdie lam, die Heere Jezus Christus. En hy word lam genoem, omdat hy die paaslam is wat geslag is. Hy dra nog die merke van sy slagting. Hy is die sterkste en hy het 7 horings as tekens daarvan, dat hy sterk is. Horings druk mos mag uit en krag. Hoekom? Want die lam beskik ook oor die Heilige Gees. En daarom is hierdie verse so wonderlik en wil ek afsluit deur vers 7 te lees. Hy het toe gegaan en die boek ontvang, dis die lam, hè? Hy het toe gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En ek dink dit is 'n goeie punt om by af te sluit, dat nadat Johannes gehuil het, omdat daar niemand waardig was om die boekrol oop te maak, die seels te breek en het oop te maak nie, het een van die ouderlinge op die lam gewys. En toe het hy gegaan in vers 7 en die boek ontvang uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Kom ons hou op hierdie hoogtepunt op, liewe luisteraar, en dan gaan ons so die Here wil volgende keer by vers 8 in Openbaring 5 die verhaal optel. Tot dan, tot ziens.